kurs mađarskog jezika u školi za strane jezike Akademije Oxford. Kao osnovni kurs sve više je potreba onih koji žele iz raznih razloga ovim jezikom da govore kao maternjim. Nekada se ovaj jezik učio fakultativno u školama, ali danas ovakva pojava nije česta u većim gradovima, sem u slučaju manjih mesta u Vojvodini, gde je veći broj stanovnika mađarske nacionalnosti. Mađarski jezik spada u finsko-ugarsku jezičku porodicu i danas ga uče i mladi, deca, ali i starije osobe. Osnovnim kursom mađarskog jezika, čija gramatika nije laka za učenje, svaki pojedinac može temeljno i profesionalno da stvori osnovu koja se u svakom trenutku može nadograđivati. Samim tim, literatura, ali i način predavanja, prilagođeni su svakom, jer se gramatika, ali i fond reči, nadovezuju od jednog do drugog nivoa, kako to sama jezička konstrukcija zahteva. Kurs mađarskog jezika u našoj školi traje 4 meseca, kada su početni i srednji nivoje u pitanju, a nastava se održava 2 puta nedeljno po 2 školska časa, što ukupno čini 64 odslušana časa do završetka jednog nivoa. Kada su u pitanju nivoi C1 i C2, nastava traje 5 meseci, odnosno 80 školskih časova. Nakon svakog uspešno odslušanog nivoa u celosti, polaznici imaju mogućnost da izađu na pismeni i usmeni deo ispita i na taj način obezbede neophodan broj bodova i uslov za dobijanje sertifikata. Želje nam je da ovaj ne tako lak, ali svakako potreban jezik prilagodimo svakom učeniku i time mu omogućimo nesmetano praćenje nastave. Stoga smo organizovanjem redovnog kursa omogućili polaznicima dovoljno vremena da za potrebno gradivo imaju vremena kod kuće da ponove, kako bi lakše pratili nastavu. Potrebno je samo da se javite i odlučite se za kurs mađarskog jezika, a sve ostalo prepustite nama.